الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من النار الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا جمعا مباركا مرحوما وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا ومن الشر معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرضى عنا وأن يجعلنا هداة مهديين ولا يجعلنا ضالين ولا مضلين إخوة الإيمان إن الله سبحانه وتعالى جعل تداول الليل والنهار آية آية من آياته. تداول الأسابيع والأشهر والأعوام من آيات الله عز وجل التي يجب على المسلم والمؤمن أن يتدبرها وأن يتفكر فيها ليعلم حكمة الله عز وجل في ذلك. الله سبحانه وتعالى a fait que l'alternance des jours, des semaines, des mois, des années fait partie de ces signes pour chaque croyant, chaque musulman, musulmane, pour pouvoir méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, pour arriver à la conclusion que Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, il est grand. هو العام الهجري قد قرب على الانتهاء. L'année hijrie, l'année hijriya, est presque terminée. Nous sommes le 23 de l'Hijja. نحن في الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1427. Nous sommes le 23 de l'Hijja, le deuxième mois de l'année 1427 de l'Hijja. هذه السنة قد قربت على الانتهاء وكل شيء لا بد له من الذهاب والانتهاء والانقراض كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Toute chose a une fin. Chaque chose qui débute, elle se termine. Toute chose est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala seul. الله سبحانه وتعالى يتكلم الخلود لله وحده سبحانه وتعالى. فما هي العبر أو موضوع خطبة اليوم بين يدي عام هجري جديد؟ Le sujet aujourd'hui c'est bientôt le début de l'année, la nouvelle année هجرية. أولا هذه السنة الهجرية قليل منا من يعرف متى تبدأ وما أسماء شهورها. Peu d'entre nous connaissent combien de mois dans l'année hijrie, les mois, les noms des mois pendant l'année hijrie. Et ça c'est, on va dire, c'est une négligence de la part des musulmans. نعلم تاريخ الآخرين من الأمم من النصارى واليهود والصينيين واليونانيين. On connaît l'histoire des autres communautés. On connaît leur rang, leurs années quand elles débutent, etc. Mais notre année, الهجرية, السنة الهجرية, لا يعلم ذلك إلا القليل. L'année qui est importante pour les musulmans et pour l'histoire des musulmans, وبها يؤرخ المؤرخون لا يعلمها إلا القليل. Peu d'entre nous la connaissent. Et ça, c'est une négligence que chacun d'entre nous doit rattraper premièrement. À apprendre c'est quoi les mois de cette année. À les enseigner à nos enfants. نعلم أبناءنا من نعومة أظافره بأن أشهر السنة الهجرية هي هذه. وأسماؤها كذا. وعدد شهورها كذا وعدد أيامها كذا. On essaie d'apprendre à nos enfants les noms des mois d'Hijriya, le nombre de jours, etc. etc. السنة الهجرية كما يعلم الجميع واكبت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من دار الكفر إلى دار الإسلام. On a commencé à dire l'année Hijriya depuis l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Hijra, l'immigration de la Mecque vers Médine. Rabbama inshallah naj'al durus wa khutab natakallam fiha 'an hadhihi al-Hijra min awwal ma'ani hadhihi al-Hijra, al-Hijra wa al-hikam allati 'ala kulli muslim an yatadabbara fiha wa hiya al-'ibra allati ya'khudhu biha. Awwaluha أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من بلاد كفر إلى بلاد الإسلام. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, a quitté une terre où des gens qui ont refusé d'adorer Allah Azza wa Jal et qui ont accepté la mécréance, à un lieu où les gens ont accueilli le message de l'islam à Al-Madinah. أول شيء بالنسبة لكل واحد منا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما حرم الله من هاجر ما حرم الله. Donc un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit le musulman, le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de ses mots, que ce soit de sa langue verbale ou de sa main. Ou le muhajir, l'immigrant, c'est celui qui hajar, qui a mis de côté, qui a immigré de quoi, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Fala budda lana min hijrati a'mal as-su' wal ma'asi wal dhunub. Wa hadhihi as-sana yani من أهم الأوقات أو المواسم التي يجعل فيها الإنسان وقفة مع نفسه. المسلم لا بد له أن يقف مع نفسه في كل يوم, في كل يوم يحاسب نفسه ماذا عملت, أو في كل أسبوع مرة, أو ربما في كل شهر مرة, ولا تفوته ولو في السنة مرة. المسلمون, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous doit avoir un moment dans la journée, préférable à la fin de la journée, pour faire le muhasaba, un auto-jugement personnel, une autocritique, une remise en cause personnelle. Comment j'ai passé ma journée? Est-ce que je l'ai passé comme Allah subhanahu wa ta'ala a agréé? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait mes obligations ou pas? Chaque jour. S'il ne peut pas s'agir au moins une fois par semaine. Si c'est pas une fois par jour, par semaine, une fois par mois. Ou vraiment ça va. Hada aqall al-qalil marratan fi as-sana. Mathalan akhir as-sana al-an. Hadi sanatun qad madat min 'umri. C'est une année qui vient de s'écouler de ton âge. بعض الناس يفرح لحلول العام الجميل وعليه أن يبكي لما فرط في جنب الله في السنة الماضية. Les gens qui sont heureux la nouvelle année alors qu'ils doivent pleurer parce qu'ils ont négligé tout ce qu'ils ont commis comme péché dans l'année précédente. Et l'année précédente, elle est écoulée, elle est finie, elle est terminée, elle viendra témoigner pour toi ou contre toi le jour dernier. قد فاتت السنة الماضية بما فيها من الخير أو الشر ولا تعود. وربما الإنسان عند موته يقول قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. Le jour de la mort de chacun, il va demander ne serait-ce qu'un instant pour retourner sur terre pour faire le bien. إذن قبل بداية السنة لا بد أن نحاسب أنفسنا. أن نقف وقفة مع أنفسنا. Qu'on essaie de faire un point d'arrêt, un moment de remise en cause personnelle et au niveau de la communauté également. كل واحد بنفسه وكذلك الأمة بأجمعها. ماذا عملنا؟ لأن المحاسبة لها أهمية كبيرة. Pourquoi? Parce que المحاسبة, cette remise en cause, cette remise en question, elle a une importance primordiale. من أهمية من منها إذا غابت المحاسبة, إذا غابت المحاسبة أو انقطعت عن محاسبة نفسك بدأ التيه والضلال والوقوع في المعاصي. Dès qu'on s'arrête de se remettre en cause et en question, là la porte elle est ouverte pour l'égarement, pour tomber dans la désobéissance d'Allah عز وجل. محاسبة النفس تجعلك تطلع على عيوب نفسك. فإذا اطلعت على عيوب نفسك علمت حقيقة هذه النفس الأمارة بالسوء فأنزلتها منزلتها الحقيقية. Quand tu te remets en cause, tu vas te rendre compte d'une chose, que ta propre âme, ta propre personne, elle a des défauts. Et tu vas voir la vérité de ta propre âme et tu vas la placer à sa bonne place. Et des fois, on est submergé par un peu d'orgueil. Moi je suis, moi j'ai, moi je suis le fils de, moi j'ai, moi je fais ça, moi je fais ça. Et le fait de se remettre en cause, ça te donne cette modestie. Tu te dis voilà, j'ai quand même des défauts. Même si les gens ne les connaissent pas, des péchés, même si les gens ne les ont pas vus, mais Allah subhanahu wa ta'ala les voit. Et je sais bien, c'est moi qui les a commis, ces péchés-là. Muhasabat al-nafs, a'zam wasila, wa akbar wasila, li tazkiyat al-nafs wa tathhiriha. La remise en cause, al-muhasaba, c'est l'une des meilleures moyens, l'un des meilleurs moyens pour purifier ton âme. Allah Azza wa Jalla yaqul qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi celui qui la purifie, en parlant de l'âme, et a perdu celui qui la corrompt, qui la souille, qui la salit avec les péchés, la désobéissance. Wa an-nafs kattafi la budda min tarbiyatiha. Muhasabat an-nafs تربي فيك الضمير الحي والشعور بالمسؤولية. La remise en cause te permet de t'éduquer, parce que l'âme elle est comme un enfant, et ça réveille en toi la remise en cause et le fait d'avoir une conscience éveillée, une conscience vivante, et le fait d'avoir que tu es responsable, tu es responsable de toi-même et des gens qui t'entourent, ta famille, tes enfants, ta femme, etc. يقول الشاعر والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. Dans un poème, dans un poème, il est dit, l'âme est comme un enfant. Si tu la délaisses, elle va grandir en aimant d'être toujours avoir la tétée, tétée le sein de sa mère. L'enfant, il aime toujours fêter le sein de sa mère, ou bien le biberon tout le temps. Wa in tafsimhu yanfatim. Mais le jour où tu décides, la maman elle décide de sevrer l'enfant fermement, il sera sevré. Mais si on le laisse faire, peut-être à 4 ans, 5 ans, il va toujours demander le biberon. كذلك النفس لا بد من تربيتها ومحاسبتها على الصغيرة والكبيرة على ما فرطت في جنب الله وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما ما حداك النصح فاتهم. Il est dit dans un autre vers, et désobéis à l'âme et à Shaitan, et s'il te donne conseil, que des fois النفس et Shaitan vient te donner des conseils, voilà, insufflation, fais ça, c'est bien. Alors, tu dois te remettre en cause et dire, c'est pas un bon conseil, c'est peut-être un mauvais conseil dans lequel il y a ma perdition, dans lequel il y a du mal pour moi, pour ma religion, pour mon akhira, pour le delà. La budda min muhasabati an-nafs. Lian Allah Azza wa Jalla yunadi al-mu'minin bi'unwan al-iman fi surah al-hashr. Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, tout croyant est appelé, craignez pieusement Allah Azza wa Jalla, ayez la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Et chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour le jour de demain, le jour dernier. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et connaît ce que vous avez commis, ce que vous avez fait. Donc on sait ce qu'on a. Parce qu'un jour ou l'autre, on va passer devant Allah Azza wa Jalla au jugement. Qu'on pense qu'est-ce qu'on a préparé pour ce jour-là. Yaqul Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, hasibu anfusakum قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن لكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عمر بن الخطاب dit: jugez-vous vous-même avant que vous soyez jugé, et pesez vos œuvres et vos actions avant qu'elles soient jugées pour peser pour vous, et préparez-vous au jour de la présentation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: le jour où vous allez être présenté devant Allah Azza wa Jalla, rien ne sera caché. الله سبحانه وتعالى يفتقن لما يجبنا يحب ورضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كيف نحاسب أنفسنا؟ يقول أهل العلم: محاسبة النفس على نوعين. نوع الأول محاسبة النفس قبل العمل، والنوع الثاني محاسبة النفس بعد العمل. Comment se juger? Les savants ont dit: pour faire cet auto-jugement, cette remise en cause, il y a deux sortes. C'est le faire le jugement ou la remise en cause avant de faire l'action, ou bien après l'action. C'est-à-dire, avant de faire l'action, tu te poses la question: est-ce que cette action-là, elle est agréée par Allah Azza wa Jalla? Tu renouvelles l'intention en vue du visage d'Allah Azza wa Jalla. Tu fais pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا أعمل وكيف أعمل؟ Pourquoi je fais cet acte? Pourquoi je le fais? Et comment je le fais? Est-ce que cet acte-là est agréé par Allah Azza wa Jal ou non? Et là, je vais voir les réponses. Si c'est oui, c'est pour Allah Azza wa Jal, je vais le faire. ثم بعد العمل المحاسبة بعد العمل وهي على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. Le jugement après l'action. Une fois qu'on a fait des actions, des œuvres, là, à la fin de la journée, il te remet en cause. أولاً على التقصير في الطاعة. تحاسب نفسك هل قمت بما فرض الله عز وجل عليك في اليوم والليل. Tout d'abord, c'est le fait de se juger par rapport aux obligations, par rapport à l'obéissance d'Allah عز وجل. Tu regardes, est-ce que tu as accompli les ordres d'Allah عز وجل comme il se doit. Tes prières à l'heure. À la mosquée, c'est possible. Tu as fait du bien. Tous les ordres d'Allah Azza wa Jal, est-ce que tu les as appliqués et comme il se doit? Tu avais une bonne intention, ou bien tu as fait pour les gens, etc. Thumma muhasaratu an-nafs 'ala al-ma'siyah 'ala al-ma'asi. Kulluna mudhnibun wa kulluna khata'un. Nous sommes tous des pécheurs. On commet tous des péchés. Parce que l'homme, il est faible. Mais, des fois, on commet des péchés. Si on ne se juge pas, on va continuer à les commettre. On ne va pas revenir. وَلَكِنْ إِنْسَانِ الَّذِي يُحَاسِبْ نَفْسَهُ عَلَى الظُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي فِي آخِرِ الْيَوْمِ وَيَنْظُرْ وَيُقَارِنْ ذَلِكَ بِنِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ سَيَرَى عِظَمَ النِّعْمَةِ وَعِظَمَ الْمُنْعِمِ فَيَحْقِرُ نَفْسَهُ ويتوب ويعود إلى الله عز وجل وينيب إليه. Car si on fait ce jugement pour les péchés qu'on a commis, on va se remettre en cause. Surtout si on commence à comparer par rapport aux bienfaits d'Allah عز وجل. Allah t'a comblé de beaucoup de bienfaits. Il t'a donné la foi, t'a donné la santé, t'a donné de l'argent, t'a donné des yeux, t'a donné la vie. T'a comblé de beaucoup de bienfaits. وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si on commence à essayer de compter les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, jamais on réussira à les dénombrer. Et là, tu vas savoir, par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, vraiment, je suis loin de remercier Allah Azza wa Jalla pour ces bienfaits-là. Au contraire, je fais des péchés. Et là, tu vas t'en rendre compte que quand même t'es fautif et tu vas demander pardon à Allah Azza wa Jalla. وَهَذَا مَا يُرِدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْ نَتُوبَ وَنَعُودَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وتعلم حقيقة المنعم. Tu vas t'en rendre compte que la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal, même si tu commets des péchés, quand tu te remets en cause, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah nous dit, ô mes serviteurs, ceux qui ont commis des injustices envers eux-mêmes, qui ont commis des péchés, faut jamais la taqnatou, jamais désespérer de quoi, de la miséricorde d'Allah. Allah il est miséricordieux, il est pardonneur. La taqnatou min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'. Il n'y a pas un péché que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, bien sûr dans notre verset, sauf le fait de lui associer. Mais si tu fais des péchés, tu reviens à Allah Azza wa Jal, tu demandes pardon, tajidhu ghafur rahim, tu vas le trouver pardonneur et miséricorde. Donc d'où l'importance de se remettre en cause. أما النوع الأخير فتتدارك. إذا الإنسان إذا رأى أنه مقصر في حق الله عز وجل تدارك وتاب وأناب إلى الله عز وجل وعمل الحسنة وعزم على أن لا يعود. Il regrette ce qu'il a commis et il essaie de faire des bonnes actions. أقم الصلاة طرفي الليل زلفا من الليل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Ce verset-là était révélé, vous savez pourquoi? Un homme a eu un bisou d'une femme. Il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. قال تائبا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوب كيف يغفر الله عز وجل. Il a regretté son péché. Il est parti voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Voilà, j'ai eu un bisou d'une femme. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. Accomplis la prière, la journée et des moments de la nuit. Les bonnes actions effacent les mauvaises. فسأله الرجل هل هذا لي؟ Est-ce que c'est uniquement pour moi؟ قال لجميع أمتي. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit c'est pour toute la communauté. إلى كل من أسرف على نفسه. وكلنا مذنبون كلنا خطاؤون. Chacun d'entre nous commet des péchés. Chacun de nous a des défauts. Allah subhanahu wa ta'ala fait le jami'a. On est sur la rue de la tour Allah azza wa jalla. Wa nutbi' as-sayyi'at bil hasana. Wa atbi' as-sayyi'at al hasana tazalfum. Et fait suivre la bonne action qui efface la mauvaise. Bali tawba, Allah subhanahu wa ta'ala yubaddil as-sayyi'at al hasana. Avec le repentir sincère, Allah transforme les mauvaises actions en bonnes actions. الله يتوب علينا جميعا. فقط نقطة أخيرة وصلني أخ إبراهيم بذكرها لكم. يعني في الخطبة الماضية كان سأل, يعني لبس عليه فسأل أحد الإخوة فأجابه هذا ليس من اللغة. دونك لو كان إبراهيم demandé de transmettre ce message là, il avait demandé pendant la khutba à quelqu'un de lui rappeler je pense un verset ou un hadith et cette personne là elle a parlé. Donc pour que certaines personnes ne pensent pas que c'est, ça fait partie de l'arbre qui annule le Jumu'ah. Non, ça n'en fait pas partie. Dans le hadith, le dira l'imam Malik, à l'Abi Zinad, à l'Arash, il dit que les sahibs disent que l'imam est en train de se faire un peu plus tard. Quand tu dis, attends, celui qui est à toi, écoute, alors que l'imam est en train de faire le serment du vendredi, là tu tombes dans l'arbre. L'arbre, on met l'arbre à la Jumu'ah. لا تنل مكول إمام يلبس عليه في آية أو في حديث ويسأل أحد الحضور فيجيب هذا ليس من الله. فقال تقول ذاك يسأل كلكان كلكان لو خيطون صافي بطاقتي بالله والله تعالى أعلم. صافي نقول قولي فا سي سيغتو كونت أون مونت على مشكل إمام يخطب ببقى لا السلام عليكم لا لاباس لا كيدير بس قدموا لك كونت أون مونت على مشكل ني لي ريسبونسابل ني كي سو سوا لان دغوا دو باغي أون سو مي دون لو رون et on ne parle pas. Même celui qui est à côté de toi, il fait du bruit, tu ne dis pas non. Parle. Ou la avance, ou la recule. L'imam, Rabbamouan et Al-Nas, Bashi, Khadmoulam. Et on doit prendre ça comme habitude également, à chaque fois qu'on arrive, les premiers remplissent les premières rangées pour éviter que tout le monde soit à l'arrière, que les frères qui arrivent en retard ne trouvent pas de la place. Barakallahu fikoum, wa jazakoum Allah khair, Allahumma ariyal haqqa haqqan, wa rzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila. وارزقنا الشناب يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم أكن أنفسنا تقواها فزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم يسر في بناء المسجد، اللهم وفقنا للإنفاق في سبيلك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسن بملائكة مسبحة لقدسه، وثلت بكم أيها المؤمنون، فقال ولم يزل قائلا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر وأعظم وأجل، والله يعلم ما تسمعون. وقوموا إلى صلاة يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
سووا واعتدلوا واستراحوا وانتظروا صفوفكم الحمد لله. حادوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، لا تتركوا فرجة للشيطان. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اهدنا الصراط المستقيم، ذكرت ربي مصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.